Ук, юнган уктарыбыз киптиндер. Буяудары хаста алтындыр. Ян менен ук, кайтыркыш шикилле, язгы таңды агынып талпынды. Йортубузду ситлик күк күрүп, зәңгәр бийиклекти укынып, кулубуздан уктар ыскындыла, ишиктерди күпме сукыны. Мына кыяш, тәдрелердин бузун, яландардын карын яланы, уктарыбыз хаваларды ярып, күкрәгенә кунды даланың. Алысырак, мәргәнрәк атхак, хикирише бийип шатландык. Бүрүз менен яздык, кыркыс менен кырк туугун яза аткандың. Әбабайдар, хүйләр ине безгә, алыс сирле Париж калаһын. Шул каланың күмүш күмбәдинә башкыртугы кунып калганын. Түштә кулас итмәс яндар тартып, карагыштар атып алдык без. Аркабыздан хиган каһындарды алыс яуга озатып калдык без. Париждарга йиткән янды тартыу, килмәстердә бәлки күсемдән, тик хаманда яя тарткым килә, кирлеп килеп уктар аткым килә, яздың яңгырап торган кисендә. Бул дарттарым, сәйир тилектарым, ятыракмы безнең талапка? Уктар аткан халкым, йондызларга суйрыгылта инде караптар. Сабый сактың ихлас инануы, мин тузханда, булмас туданда, борынгынан алыслашкан хайын, якынрак миңа узгандар. Йөрәгемә күскән бар йылыһы, күптән инде һүнгән уттардың, космонавт айда табыр төсле, олатайдар аткан уктарды. Күсен һәлә улар дала буйлап, хис булмаган дала камгагы, төнге күккә бакһам, уйлап куям, йетегән йондыз, йете ырымдың, күккә тишеп калган тамгаһы.